Да.
Е, само да докажам. Мислам, утре ќе ми каже финално овој дал добил, дал не добил, добре. Ама генерално правил муавец Ушлинковски. Ушлинковски му рекол дека кај нив крим техничките вештачења, значи, се завршени.
Супер, Сабајле нека ги пуштат.
Е, со тоа што се не знам дали ќе стигне Сабајле да ги искуца, тоа, за тоа треба да ми јави само овојот сообраќај. Ако ги искуцаат те Ушлинковски...
Не се пуштени, ја ќе речам готови, се во текот на деновки ги пуштиме.
Е, ама е, сет, за тоа вториот дом малку да го објаснам. Значи, готови се крим техничките вештачи, кај нас тоа не е спорно, ама тешко е дека ние ќе ги пуштиме до истражниот судија, затоа што нас ни бара, вика, нас не задолжува за истрагата, вика, ни бара комплетен предмет, а тоа подразбира, не само крим техничките вештачиња, туку и фотоалбум, скици, дендара-мандара, што, нели, треба време за да се изработи, значи, утре многу тешко да не лажеме, затоа што ќе се јавуваат у суд да проверат, ние ќе неаме у суд и прашање дали до крај на неделава.
Океј е тоа дека крим техничките се готови, имају уште други материјали што треба да се комплетираат и готово. Да,
го комплетираме предметот, ќе го изработиме, ќе му го доставиме. Кога? Ќе видим, можна до крај на неделата, можна до наредната.
Кога ќе бидеме готови?
И поентата е што веројатно од нас ќе бара во склоп на предметот ние да го взимаме вештачењето што треба машински факултет да го прави. Значи, тоа за техничка исправност, кочници, мочници.
Да.
Истражниот, вика, чекаме ние да даде наредбата за машинот.
Ја мислам истражниот, ако преживе, ако доврши предметов, добро ќе биде.
Иджије правиме мојот, ја му викам, абе, наше не прават вештачење за кола, ај тоаш да му кажам да пише една наредба према машински, пошто мене ми се вуеше Ушлинковски, шо да правам со колава, нека си ја земат, нека си ја вештачат за кочници.
Катастрофа.
Утре да му бараат да подпише наредба за да се вештачи колава на машински, а вика, од искуство наше, вика, ако се запнат, вика, може да го завршат тоа вештачење за 2 до 3 дена, ама, ако и да е, 5 дена, да, ние додека не го добиеме тоа, во рамки
ама
на предмет...
Ама ние ги насъскаме да после таму да се јавуваат шути, веле. Машински, да.
Абсолютно.
Шути е гајли.
Абсолютно.
Ако сака, нека си ја взимат на раце колата и што сака, нека прати га.
Мислам дека ние се правиме. Денеска два пати ми не се уеше овој Дјубиджиев, а у меѓу време на Савовски ми се уеше, Савовски мену стари ме бара болот кариста, дојдите бара овој да се чуете, многу ги напаѓаат у суд. Ако врци имам јас, што ја да правам? Не било пора да судијате, па се Боже мој. Нас тако да не прават парчека, да кому плачам јас, што да правам?
Они мислам дека така треба, ај не можам да зборам се, дека имат. Ајде.